Lidskému mozku dnes budeme věnovat celou první půlku magazínu Leonardo. Probereme, co mu škodí, kudy se ubírá výzkum a pozveme na týden mozku, který dnes začíná. Andrea Skalická rozebere zelený zákal a takzvaný metabolický syndrom, tedy spojení oční poruchy s nemocemi, jako jsou třeba cukrovka anebo vysoký krevní tlak. A na závěr králičí hop, sportovní klání domácích chlupáčů a jejich chovatelů, kteří se o víkendu sešli na mistrovství České republiky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Začíná týden mozku, během kterého chtějí vědci na přednáškách upozornit na přínosy a úspěchy výzkumu nervové soustavy. V souvislosti s tím odborníci připomínají, že se o svůj mozek obvykle moc nestaráme. Pomoct mu může přitom už třeba jen pravidelným a dostatečně dlouhým spánkem. Výzkumníci z think tanku RAND v jedné studii uvádějí, že nedostatek spánku vede k Alzheimerově chorobě. Víc už s Ondřejem Novákem. Vítej.
Hezký den.
Ondro, jak souvisí tedy spánek a Alzheimerova choroba?
Mozek ve spánku odbourává toxiny, které můžou souviset s touto nemocí. Lymfatický systém v naší hlavě totiž ve spánku funguje mnohem líp než během bdělosti a tělo taky pomocí mozkomíšního moku odplavuje z mozku škodlivé látky, které jinak ničí mozkové buňky. Jde hlavně o látku amyloid. Více to přiblíží neurolog Karel Šonka ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Amyloid se také ve zvýšené míře objevuje u Alzheimerovy demence a proximuje se z toho, že ten kratší spánek je rizikem pro akumulaci toho amyloidu, který je sám v jeho větší množství projevem úbytku nervových buněk právě při Alzheimerově nemoci.
Šonka ale upozorňuje, že přímé důkazy pro tuto souvislost chybí. Vědci vychází ze statistických modelů.
Ondro, a je nějaká nemoc, u které je ta souvislost průkaznější?
Můžeme zmínit třeba depresi. Podle studie mezinárodního týmu vědců, která vyšla v magazínu Journal of Clinical Psychiatry, lidé, kteří pravidelně spí méně než 6 až 8 hodin denně, trpí častěji depresí a úzkostmi. Podle vědců to může souviset s částí mozku, která řídí organismus při střídání dne a noci. Pokud spíme málo, je tento přirozený cyklus narušený.
No a je tedy mezi odborníky nějaká shoda na tom, jak dlouho bychom vlastně spát měli?
Určitě. Podle americké společnosti pro výzkum spánku by to mělo být alespoň 7 hodin. Pokud spíme méně, tak kromě zmíněné demence a deprese čelíme zvýšenému riziku cukrovky, zvýšeného tlaku, mozkové mrtvice nebo infarktu. Ale je to jenom zvýšené riziko, každý jsme na tyto choroby citlivý jinak. Podle Šonky ale správnou délku spánku poznáme i my sami.
Člověk by měl po spánku se cítit přiměřeně osvěžený. Jestliže spánek trvá přiměřeně dlouho a je člověk neosvěžený, ten spánek neměl přiměřenou kvalitu. Stejně tak, když člověk přes den je unavený a ospalý, je možné, že jeho spánek trval krátkou dobu.
Spánek by ale neměli podceňovat ani lidé, kteří se živí svou kreativitou. Podle výzkumu německých neurologů lidé s kvalitním spánkem mají třeba lepší možnost vhledu do problémů nebo snáze řeší matematické úkoly a hádanky. A vědci z anglické univerzity v Longborough zase v minulosti přišli na to, že pokud špatně spíme, tak hůř chápeme odlišné názory.
Jak je to možné?
Pokud spíme málo, tak podle této už teda starší studie tělo jako první začne omezovat kreativní funkce mozku a představivost. To jsou podle vědců funkce související s přijímáním odlišných názorů a postojů. Vědci to zjistili z určitého úhlu pohledu trochu drastickou metodou. A to tak, že jednu skupinu dobrovolníků donutili 32 hodin nespat. A pak jim předložili testy kreativity a špatné výsledky měli taky v testech paměti.
No a když jsme zmínili paměť, jak se spánek projevuje právě na její funkci?
Mozek podle vědců během spánku sjednocuje dlouhodobou paměť a taky navazuje mnohem víc nervových spojení než při bdělosti. Spánek nám pomáhá zapamatovat si to, co jsme se během dne naučili, ale zároveň se taky čistí. Ne všechna nová nervová spojení totiž mozek po probuzení ponechá aktivní. Podle vědců přetrvají jenom ta, která doopravdy potřebujeme a nepotřebné informace mozek ve spánku prostě vymaže.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a naslyšenou příště.
Díky, naslyšenou.
A lidskému mozku se bude celý tento týden věnovat i akce Týden mozku, jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších trendech a objevech ve výzkumu mozku a neurovědách. Pořádá ho Akademie věd už po 21. a navazuje tím na celosvětovou kampaň, která má zvýšit povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Letos na návštěvníky čeká kromě přednášek zajímavý doprovodný program. Bude možné si třeba otestovat paměť anebo prostorovou orientaci, a to v Memory Parku, prohlédnoucí výstavu Mozek v akci, která popíše, jak je lidské myšlení propojené se zrakem, anebo projít školou paměti a naučit se, jak využít víc z kapacity paměti. Nově jsou připraveny taky přednášky v odpoledních hodinách. No a víc o některých poruchách mozku teď s profesorem Alešem Stuhlíkem, vedoucím oddělení neurofyziologie paměti z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane profesore, na co se současná věda v rámci studie mozku tedy teď v té současné době nejvíc zaměřuje?
Vědci se snaží objasnit to, jakým způsobem je narušeno zpracování informace u neuropsychiatrických onemocnění v tom širším slova smyslu, tedy nemocí neurologických a nemocí psychiatrických. A samozřejmě neznáme také příčiny mnohých neuropsychiatrických onemocnění. A to je vlastně něco, na co se badatelé intenzivně zaměřují, tak abychom nemuseli léčit pouze příznaky, ale mohli vlastně vyvíjet léčbu, která by byla zaměřena přímo na příčinu těch konkrétních onemocnění. Nějaké dílčí pokroky se už objevují. Já bych možná jako příklad zmínil třeba hlubokou mozkovou stimulaci. To je speciální technika, kdy například pacienti s Parkinsonovou nemocí mají do určité oblasti mozku operované jemné drátky a drážděním těchto drátků mírným elektrickým proudem dochází vlastně k tomu, že těm pacientům, kteří předtím tu nemoc nedokázali zvládnout pomocí léků, tak nějakým způsobem významně jim ulevuje od těch příznaků. Tohle sice ještě vlastně není ta příčinná léčba, kdybychom přímo zasahovali příčinu, která zpravidla je neznámá, ale je to vlastně léčba, která vychází z poznání toho, co se v mozku vlastně odehrává a jak vznikají ty příznaky typické třeba v tomhle případě pro Parkinsonovu nemoc, jako je třes nebo svalová ztuhlost a rigidita.
Já jsem to zmínila v tom úvodu, že Týden vědy se začíná ode dneška věnovat právě těmto nejnovějším trendům a objevům ve výzkumu a taky i tím pádem v léčbě. Tak vy jste zmínil teď jeden z příkladů. Můžete nám dát ještě přehled, jednak asi čemu se Týden vědy věnovat bude a vůbec to jsou ty další novinky, řekněme, toho buď uplynulého anebo nadcházejícího roku?
Tak ten Týden mozku pořádá už 20 let pan profesor Sika tady v Čechách. Je to takový celosvětový týden, kdy vědci se snaží přesvědčit veřejnost o tom, že výzkum mozku má nějaký smysl a že v budoucnu by mohl vést k lepšímu léčení a k lepšímu poznání toho, jakým způsobem psychiatrické a neurologické nemoci vznikají. A ten začátek vlastně vypadal tak, že byl takový milionář, který se rozhodl, že nebude dávat peníze přímo výzkumníkům na to, aby dělali nějaký výzkum, ale že jim dá jakoby nějaké fondy na to, aby oni mohli sami přesvědčit veřejnost o tom, že tohleto jejich snažení má nějaký smysl. Těch novinek poslední dobou se objevuje velké množství, využívají často velmi moderní techniky, jako je třeba optogenetický přístup, kdy vlastně drážděním nervových buněk pomocí světla můžeme zapínat a vypínat určité mozkové okruhy. Tahle ta technologie zatím funguje jenom u zvířat, ale do budoucna se uvažuje i o tom, že by mohla pomoci například v léčbě bolesti. U té optogenetiky konkrétně se jedná o to, že do nervových buněk se vpraví pigment, který je citlivý na světlo a který tu buňku má schopnost zapínat nebo vypínat, to znamená měnit elektrický potenciál na její membráně. A potom vlastně osvícením těch nervových buněk, buď pomocí nějaké LED diody nebo pomocí laseru a optického kabelu, můžeme dojít k tomu, že můžeme výběrově ovlivňovat určité neuronální populace a nějakým způsobem tu aktivitu v mozku modulovat a měnit. Tahle ta technika, jak jsem říkal, se zatím využívá především u zvířat, ale uvažuje se do budoucna, že by mohla nějakým způsobem pomoci i pacientům s neuropsychiatrickými nemocemi. Zajímavostí je také genová terapie, která zatím je v plenkách ale ta je zase založena na tom, že by vlastně určité genetické defekty, které se mohou vyskytovat u těchto nemocí, tak by mohly být odstraněny tím, že by se ty geny vlastně vyspravily už ve fázi vajíčka nebo zárodečných buněk.
My se teď dostáváme k vám na oddělení neurofyziologie paměti. Čemu konkrétně se věnujete vy?
Nás zajímá především paměť a dá se říci, že existuje řada typů paměti, ačkoliv je zajímavé to, že molekulární mechanismy, které vedou k uskladnění paměťové stopy a vlastně které zajišťují to, že si něco pamatujeme, tak jsou univerzální a v podstatě jsou společné víceméně všem savcům. A to pro řadu typů paměti, ať už se jedná například o paměť pro fakta a události nebo paměť pro motorické dovednosti. Nás speciálně zajímá orientace v prostoru, je vlastně speciálním typem paměti, který se řadí mezi takzvanou paměť deklarativní, kam patří paměť pro fakta a události. A prostorová paměť podle nových koncepcí je právě dalším podtypem té deklarativní paměti a je to paměť, která je významně poškozená u řady neuropsychiatrických onemocnění. Můžeme zmínit například velmi známou Alzheimerovu nemoc nebo některé poruchy prostorové paměti jsou přítomny i u schizofrenie a dalších onemocnění.
Například i obsedantně kompulzivní poruchy.
Tak obsedantně kompulzivní poruše se věnujeme ve spolupráci s badateli z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. A obsedantně kompulzivní porucha je taková zvláštní porucha chování, kdy vlastně ti pacienti mají určitá nutkání a určité ritualizované úkony. Tahle ta nemoc je známa třeba z filmu Lepší už to nebude s Jackem Nicholsonem nebo třeba z filmu Letec, kde hrál Leonardo DiCaprio. A zajímavé je, že u téhle nemoci se také vyskytují určitá narušení kognitivních nebo těch vyšších mentálních funkcí, jako je třeba neschopnost nějakým způsobem pružně reagovat na změnu v prostředí a přizpůsobit jí své aktuální chování. U těchto pacientů typicky je přítomná taková rigidita, která pravděpodobně může vést také k tomu, že setrvávají ve stavu těch obsesivních a nutkavých myšlenek. Zajímavostí je, že tahle ta porucha se dá modelovat i u zvířat. Samozřejmě zvířecí modely lidských onemocnění jsou široce používané a bez nich bychom vlastně neměli ani základní léky, ale je třeba říci, že u poruch mozku a u neuropsychiatrických poruch je to vlastně obtížně modelovatelné u zvířat, ačkoliv určité jako analogie těch skutečných lidských nemocí se vytvořit dají.
U těch zvířecích podob ale tam musí být velké odlišnosti, protože přeci jenom ten lidský mozek i tím, že je vybaven inteligencí a člověk se chová přeci jenom jinak než to zvíře, tak musí i jinak malinko probíhat ta porucha jako taková, ne?
Zvířecí modely každopádně nejsou zrcadlovými obrazy těch skutečných onemocnění. Zvířecí model je vlastně určitý užitečný nástroj, který nám může posloužit k tomu, abychom studovali to, jakým způsobem ta choroba vzniká a to, jakým způsobem by se dala třeba v budoucnu léčit. Pochopitelně u nemocí mozku, které zasahují prožívání těch pacientů a nějaký vnitřní svět, tak je to velice ošemetné se zvířecími modely, protože tyhle ty funkce nebo fenomény vůbec nejsou vlastně přístupné vědeckému zkoumání u zvířat. V tomhle případě se badatelé soustředí především na změny v chování. To znamená pozorovatelné změny, které se dají pozorovat jednak u pacientů, jednak u těch pokusných zvířat. Například v případě té obsedantně kompulzivní poruchy existuje takový model, kdy se aplikuje tomu zvířeti opakovaně určitá látka, která se váže na jeden z typů receptorů v mozku a tohle podávání té látky vlastně vede k tomu, že ta zvířata, když je potom umístíte do nějaké otevřené arénky, ve které jsou nějaké objekty, tak to zvíře si vlastně vybere jeden nebo dva z těch objektů a k ním se opakovaně vrací a ostatních objektů v té arénce si vlastně vůbec nevšímá. A potom u toho zvířete s postupující aplikací té látky můžete pozorovat ritualizovanou posedlost nějakým konkrétním objektem, což nám zase trošičku připomíná s určitou mírou zjednodušení situaci, k která se objevuje u lidských pacientů s touto nemocí, kdy například opakovaně kontrolují zámky nebo opakovaně vykonávají určité úkony, jakože si třeba míjí ruce.
U schizofrenie, demencí a nebo právě u té zmíněné obsedantně kompulzivní poruchy už jste říkala, že zatím neznáme příčinu vzniku. A medicína se vlastně zaměřuje na léčbu těch příznaků. Naznačuje už výzkum víc? Dostáváte se pomalu ke kořenům a pochopením těchto poruch a nemocí?
Velmi pomalu se dostáváme k přesnější představě o tom, jakým způsobem je narušený informační zpracování u těchto onemocnění, ale je třeba říci, že odtud ještě vede dlouhá cesta ke zjištění samotných příčin a spouštičů, které mohou být na úrovních rozlišení, které stávajícími metodami ještě nejsme schopni postihnout. Tohleto hledání příčin samozřejmě komplikuje také fakt, že řada těch onemocnění má takzvaně multifaktoriální nebo mnohofaktorový původ. To znamená, že se při jejich vzniku uplatňuje mnoho mechanismů nebo větší počet mechanismů, které spolu vzájemně nějakým způsobem interagují, nějak na sebe působí. Tohle je typické třeba v případě té schizofrenie nebo i té obsedantně kompulzivní poruchy, kdy některé geny mohou predisponovat toho pacienta nebo toho člověka k tomu, aby ta nemoc propukla, ale zdaleka tomu tak nemusí být vždycky a těch faktorů je tam celá řada. Jsou to komplikované faktory prostředí a genetické informace, které se různě kombinují a právě ta jejich souhra a mezihra a interakce je vlastně to, na co se dneska badatelé zaměřují.
Tak nezbývá, než v tomto vám popřát hodně úspěchů do budoucna. Doufejme, že v magazínu Leonardo zase probereme některé další, třeba i jenom dílčí úspěchy. Mým hostem byl Aleš Tuchlík, vedoucí oddělení neurofyziologie paměti z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuju, nashledanou.
Děkuji vám, přeji pěkný den.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A ještě jeden vědecký týden nestartuje, a to Světový týden zeleného zákalu. Počet pacientů s glaukomem totiž rok od roku stoupá. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky se jen u nás léčí víc než 350 tisíc lidí. Jde o nemoc, při které dochází k postupnému poškození očního nervu, který je důležitý pro přenos informací z oka do mozku. Víc od Andreje Skalické.
I když jsem pravidelně na kontrolu chodil k očnímu lékaři, nebo nosím brýle, stejně se na to přišlo až náhodou, když jsem přistěžoval, že špatně perifér nevidím.
Svetozár Plesník se s glaukomem potýká už 7. rokem.
Začal jsem kapkami, ono se to ustálilo asi, ale loni už to byl problém, takže mi museli dělat operaci levého oka.
Zelený zákal je zákeřní zejména proto, že se může zpočátku rozvíjet bez jakýchkoliv nápadných příznaků. Drobných výpadků v zorném poli si totiž člověk nemusí vůbec všimnout a nakonec může přijít až o 40% zraku, říká doktorka Marta Karhanová z oční kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Problém u zeleného zákalu je v tom, že my nedokážeme ten již ztracený zrak vrátit. To je rozdíl od šedého zákalu, což je skalená čočka, kde se vymění, vyndá se ta skalená čočka, dá se čočka umělá a problém je v podstatě vyřešený. U zeleného zákalu toto nedokážeme. My léčíme, ale cílem léčby je to onemocnění zpomalit a v ideálním případě zastavit v té fázi, v jaké pacient přišel. A je pravdou, že čím dřív začneme léčit, tím lepší je prognóza.
I proto je tak důležité zajít k očnímu lékaři už kolem 40. roku věku, i když člověk do té doby nemá se zrakem žádné potíže. Pokud je glaukom v rodině, doporučuje se zkontrolovat zrak už po 20.
Standardně vyšetříme zrakovou ostrost na optotypech, takže v tomto případě doporučuji, pokud už nějaké brýle mají, tak určitě vzít sebou. Poté se změří nitrooční tlak, a to buď bezkontaktně nebo aplanačně, je to takové fouknutí do oka, také to nebolí. A následně se lékař podívá dozadu do oka na zrakový nerv. No a v případě, že lékař vysloví podezření na zelený zákal, tak může doplnit ještě další vyšetření, což je třeba vyšetření komorového úhlu, vyšetření tloušťky rohovky, vyšetření biomechanických vlastností rohovky a nebo některou ze zobrazovacích metod. A perimetr.
Rizikovým faktorem pro vznik zeleného zákalu je zvýšený nitrooční tlak.
Víme, že pacienti, kteří se léčí s cukrovkou, jsou určitě ohroženi vznikem glaukomu, anebo také u koho dochází k velkým výkyvům krevního tlaku, a ta jak ve směru hypertenze nebo naopak i hypotenze, tak ti jsou také ohroženi glaukomem více.
Metabolické nemoci mají oční komplikace, to se ví samozřejmě dávno. A tady ty vztahy k tomu glaukomu nejsou tak dlouho známy. Ty články se najdou za posledních takových 10 let, co jsou to rizikové faktory glaukomu, a že k tomu patří hypertenze, metabolický syndrom, obezita, diabetes. Ty lékaři ty nemoci zachytí, začnou je léčit a dost často si neuvědomí, že by měli toho pacienta taky poslat na oční, aby se mu přeměřil ten oční tlak.
Podle profesora Štěpána Svačiny, přednosty třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, některé léky na metabolické nemoci nitrooční tlak zvyšují, proto je pro oční lékaře nesmírně důležité vědět, jakými dalšími nemocemi pacient se zeleným zákalem trpí.
V České republice je to hodně všechno separované mezi ty specialisty a oni o sobě vzájemně nevědí. Takže my si všichni činíme velké naděje, že v roce 2018 konečně nastane tzv. Elektronická preskripce, že bude centrální úložiště léků a že když lékař píše nějaký lék, že bude přesně vědět, jaké léky ten pacient užívá, nemůže dojít k nějakým interakcím. A těch léků, které používají internisté nebo praktičtí lékaři, nebo i psychiatři a pneumologové, které mohou zhoršit ten glaukom, tak je celá řada.
Na léčbu glaukomu stačí většinou jen oční kapky, stejně jako u Hany Rohlenové, která se s touto nemocí léčí 8. rokem.
Zjistila to lékařka moje oční, protože jsem měla brýle na dálku a chodila jsem na kontroly. A protože mi přitom změřila ten nitrooční tlak, který byl těch 21 nebo 22, tak jsem se začala léčit. Kapu si jednou denně večer, do každého oka jednu kapku. Nemám s tím žádný problémy. Je to takový pocit, jako že se bojím trošku o ten zrak, ale nic se vlastně za těch 8 let nezhoršilo.
Podle doktorky Marty Karhanové nemají pacienti, u kterých se na nemoc přijde včas, v životě žádná velká omezení.
Sám pacient to nevnímá. My začneme intenzivně léčit. Může dělat jakékoliv povolání, velká omezení tam nejsou. Jiná situace nastane, pokud pacient přijde v pokročilém stádiu, kdy jednak musíme léčbu zahájit mnohem intenzivněji. Někdy se nevyhneme i operačnímu řešení. Tito pacienti už se potom hůř orientují v prostoru, hrozí tam větší riziko pádu. Samostatnou problematikou je vůbec řízení auta. Někdy musí oční lékař pacientovi doporučit, že řídit auto nesmí.
Zelený zákal nejčastěji postihuje pacienty ve věku nad 65 let. Výjimkou ale nejsou ani děti a mladiství. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Sportovních disciplín jsou stovky a není proto divu, že ne všechny jsou známé. My vám teď představíme jednu, o které možná ani neuvěříte, že existuje. Řeč je totiž o králičím hopu. Jehož mistrovství proběhlo tento víkend v Praze. Zjistit, jak taková soutěž vlastně vypadá a odkud se k nám dostala, se vydal Ondřej Ševčík.
Celou sobotu patřil velký sál Vinohradské Sokolovny králíkům a jejich majitelům a trenérům v jedné osobě. Sport, který původně pochází ze Švédska, z divokých králíků a následně domácích mazlíčků vycvičil profesionály, kde jsou tím hlavním silné zadní nohy.
Tak tohle to jsou sportáci, když se podíváte, tak ta síla nohy opravdu jako je. Mají trošku větší srdce, protože i srdeční sval je dědičná záležitost, mají samozřejmě trošičku jinak utvářenou muskulaturu, osvalení, mají silnější kostru.
Říká Lada Šípová-Krejčová, organizátorka mistrovství republiky v králičím hopu. Nezvyklý králičí sport vznikl zhruba před 40 lety a proto není divu, že se chov speciálně vycvičených králíků před 10 lety dostal i k nám.
Protože třeba s divokým králíkem se příliš moc dobře skákat nedá, protože jestli víte, tak obranný mechanismus vlastně králíka je ten, že on stuhne a pozoruje své okolí, což nám tady na té závodní dráze zrovna nevyhovuje stojící králík. Ty sportovní linie, tak ty už vlastně mají tu psychiku natolik vyrovnanou, ona i psychika je dědičná záležitost a oni právě, že jsou natolik vyrovnaní, že jim tady ta závodní dráha toho příliš moc nedělá. Když se podíváte, tak ten králík normálně žere, normálně komunikuje, není vůbec na něm znát, že by byla nějaká známka stresu, to, že by prostě věděl, že někde, on to samozřejmě ví, ale nedává to najevo.
Je to zvyklý sportovec.
Přesně tak.
Na víkendové mistrovství se kvalifikovali přes 20 účastníků a přestože techniku měl každý závodník trochu jinou, jak mi potvrdila soutěžící Eva Beránková, jedno musí mít všichni společné.
Je to hlavně o trpělivosti a snaze porozumět si hlavně s tím králíčkem. Nefunguje to jako u pejsku, králíček nefunguje v rozkaze. Králíčku se musíte umět přizpůsobit.
Vstupenkou na králičí mistrovství bylo v průběhu minulého roku skočit alespoň 3/4 metru do výšky nebo 2 metry do dálky. Další disciplínou je pak překážkový běh na rovince nebo parkour, kdy se překážky vinou různě do zatáček. Při nich si jako první králík trať vyzkouší na nečisto. Druhý běh už sleduje rozhodčí Jindřich Šíp se zapnutými stopkami.
První běh je takový seznamovací a ten druhý už to znají a jdou. Takže ten nejlepší to zaběhne kolem 10 sekund.
Teď se nám rozběhl jeden králík, tak pojďme ano. Si říct, co se děje dobře, co špatně.
Teďka se to děje dobře, protože králík běží pěkně rovně, bez problému, neotáčí se, neschazuje překážky, takže rozhodčí sleduje čas, sleduje vedení toho králíka, ten závodník nesmí táhnout na tom vodítku, ten králík musí jít sám o své vůli, a pak celkový výsledek je z toho, kdo má nejméně chyb a nejlepší čas.
Ještě jsem si všiml, že někdy se ten králík před tou překážkou zastaví a musí se mu trošku připomenout, že by měl skočit.
To je právě v tom prvním běhu nejčastěji, protože pro ně je to neznámé prostředí, neznámé někdy i překážky, nejsou všude identické, takže někdy ano,
ano teď
třeba
se
nám zastavil. Jakmile se toho králíčka dotkne, tak už je to takzvaný odmítnutí a za tři odmítnutí má už chybu ten závodník, jako kdyby schodil překážku.
To ovšem nebyl případ Evy Beránkové a tak si tato chovatelka domů odváží hned několik cen.
Máme jednou druhý místo v rovince, pátý místo ve výšce, pátý místo v parkore. No není to úžasný, my jsme spokojení.
Celkově musím říct, že jim vlastně ten hop velmi prospívá. Ty králíci většinou se dožívají vyššího věku a ten pohyb jim doopravdy prospívá, protože zvlášť u těch zakreslých králíků, který mají jako mazlíky doma, tak velmi často hrozí to, že oni vlastně nemají pohyb, zatloustnou a pak umírají třeba ve věku 4 let. Přitom ten králík může žít v pohodě 9-10 let.
Jsou zkrátka vysportovaní.
Jsou vysportovaní, ano.
Světový rekord, který je ve skoku vysokém 1 metr a ve skoku dalekém 3 metry, po víkendu vydržel. I tak se jim ale čeští soutěžící přiblížili. První místo za dálku má totiž hodnotu 240 cm a za výšku 95 cm. Z mistrovství České republiky v králičím hopu Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Tak to byl Ondřej Ševčík na závěr dnešního magazínu Leonardo. Nejenom ten, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.